Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Natiq Zeynalov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Seçki prosesində yeniliklər. Son 1-2 ildə ilk dəfədir ki, müxalifətçiləri polis yox, mülkü geyimli adamlar döyüb.
Bizi maşına da belə deyə zorla saldılar, təhqirlərin zadına. Maşının içində də bir xeyli bizlə dalaşdılar, elədilər söhüş. Amma yəni biz soruşanda sən kimsən, nətisən, cavab da vermir. Hətta biri orada, sonra biz polis bölməsinə düşəndə həmin o mülkü geyimlinin biri gəldi o polis bölməsinə, o biri ikisi getdi, girmədi də.
İşgəncəni niyə verirlər? Qeyri peşəkardırlar, yoxsa göstəriş yuxarıdan gəlir, həftənin araşdırması?
Mən işlədiyim dövrdə Yevlax rayonunda rayon polis şöbəsinin rəisi bir nəfəri o qədər vurmuşdu ki, həmin şəxs vəfat etmişdi.
Qazaxıstanda prezidentin keçmiş kürəkəninə yaxın olan general özünü kamerada asıb. Rəsmi versiyə inanmırlar ki, tutaq özünü asa bilərmi? Qırğızistanda yeni prezident Bakiyevin qohumbazlığı keçmiş prezidentin yerlibazlığını şükür eləyib. Kürdəxanda torpağı zorla almaq istəyirlər ki, prezidentin qudası burada kurort tikir. Ağalarovun Kroks şirkəti isə deyir ki, kimin torpağı bu yolla alınırsa polisə desin. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol İlxan. Qusarın Qənərçay qəsəbəsində cəmaata gecələmək üçün çadırlar paylanır. Bir neçə gün əvvəl yağan güclü yağışdan sonra kənddə torpaq sürüşməsi olub.
Yağışlar davam etsə, Qənərçay qəsəbəsində baş verən çökmə Qusarın digər kəndlərinə də keçə bilər. Bunu Qənərçayın qonşuluğundakı kəndlərin sakinləri deyir. Belə bir ehtimalı yerli özünü idarə etmə nümayəndəsi də istisna eləmir. Qənərçayın özü ilə telefon əlaqəsi kəsildiyi üçün vəziyyəti qonşu kəndlərdən öyrənməli olduq.
Bak, tamam dağlanlar, un əyir var, indi dağılmaqda olanlar da var.
Yağış da yağsa, yenə orada çökmə ehtimalı var. Demək, ola bilər o proses kənar əraziyə də keçsin, ola bilər belə şey.
Havalar ucə pisləşir, bəlkə axşama yağış oldu yenə də, ucə buludludur, axşama pis olacaq. Yenə də yağış yağsa, yenə də çökmə olacaq deyirsən.
Qusar rayon üzrə hakimiyyəti başçısının müavini Elman Mustafayev isə deyir ki, çökmə nəticəsində 4 ev tamamilə dağılıb, 12 ev qəzalı vəziyyətdədir. 16 ev isə potensial sürüşmə sahəsində yerləşdiyi üçün 20 ailə təhlükəsiz yerə köçürülüb. Onlar çadırlar və lazım avadanlıqlarla təmin olunub. İnsan tələfatı yoxdur. Hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 6 nəfərdən ibarət komissiyası işləyir.
Bu Bakıdan İlqar Rəsulun xəbəri idi. Bugün Bakıda polis müsavat partiyası fəallarının Bakı şəhər icra hakimiyyəti qarşısında piket keçirməsinə imkan verməyib. Piketin tələbləri və polisin davranışı barədə də İlqar xəbər verəcək.
Azadlıq və azad seçki şüarları səsləndirən aksiyacıların qarşısını polis kəsib. Onlar polis bölməsinə aparılıblar. Meriyanın binasına doğru irəlləmək istəyən müsavat gənclər təşkilatının üzvlərinin də qarşısı alınıb. Polis aksiyacılara fiziki təzyiq göstərib. Səbaya rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov isə jurnalistlərə deyib ki, saxlanılanlar yoxdur. Sadəcə 5-6 nəfər hadisə yerindən uzaqlaşdırılıb. Amma aksiyacılar piketin qətnaməsini paylamağa imkan tapıblar. Qətnamədə 3 tələb irəli sürülür. Sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilsin, müsavat partiyasının etiraz aksiyaları keçirməsi ilə bağlı müraciətlərdə cavab verilsin, kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə şərait yaradılsın və nəhayət vətəndaşların sərbəst toplaşma hüquqları təmin edilsin.
Piketdə saxlananlar sonradan azad olunsalar da polisə aparılarkən yolda və polis idarəsində mülkü geyimli şəxslərin onları döydüyünü deyirlər. Daxili İşlər Nazirliyi isə saxlananların döyülməsi xəbərini inkar edir. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, polis sadəcə olaraq şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırılmamış aksiyanın qarşısını alıb. Azərbaycan diplomatları cəbhə bölgəsinə gediblər. Xarici ölkələrdəki səfir və konsullar bir neçə gün idi Bakıda müşavirə keçirirdilər. Bugün diplomatlar Füzuli rayonuna gedib. Cəbhə xətti yaxınlığında məskunlaşan məcburi köçkünlərlə görüşüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün London birjalarında neftin qiyməti daha 5 dollar bahalaşaraq növbəti rekord qiymətə, bir bareli 147 dollara çatıb. Təhlilçilər deyirlər ki, qiymətlərin artmasına İran və Nigeriyadan neft təchizatında maneələr və Braziliyada gələn həftə gözlənən neftçilərin tətili səbəb olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlıcam.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Müsavat Partiyasının fəalları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında aksiya keçirməyə çalışıblar. Tələblər azad seçki, azadlıq olub. Polis aksiya imkan verməyib, bəzi müxalifətçiləri tutub. Müxalifətçilərin bəziləri döyülüb. Bunlar demək olar ki, hər müxalifət nümayişində olanlardır. Bugünkü aksiyada yeni olan odur ki, müxalifətçiləri polis yox, mülki paltarlı adamlar döyüb. Arifə Kazımovanın reportajı.
Müsavat Partiyasının iyulun 11-də keçirmək istədiyi piketdə etirazçıların iddiasına görə onları mülki şəxslər döyüb. Polis isə bu səhnəni kənardan müşahidə edib. Bir qrup müsavatçı gənc Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, aksiyaçıların qarşısını əvvəlcə polis kəsib, onları maşınlara doldurub hadisə yerindən uzaqlaşdırıb. Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı deyir ki, onlar həm aksiyada, həm də maşınlarda mülki geyimli şəxslər tərəfindən döyülüblər. Onları döyənlərdən ikisi gənc, biri isə orta yaşlı olub.
Bizi əvvəl maşına da belə deyək, zorla saldılar, təqqindən zadına. Maşının içində də bir xeyli bizlə dalaşdılar, elədilər söyüş. Amma yəni biz soruşanda sən kimsən, nətisən cavab da vermirdi. Hətta biri orada sonra biz polis bölməsinə düşəndə həmin o mülki geyimlinin biri gəldi o polis bölməsinə. O biri ikisi getdi, heç girmədi də. Yəni o mülki geyimli şəxs gəldi bu polislərin yanına nəsə rəislər zad bilinirdi ki, polisdir, mülki geyimdədir və hətta sərxoş vəziyyətdə idi. Bizim müsavatçılar da orada ondan soruşdu ki, adın nədir, vəzifən nədir, nə demədi.
Tural Abbaslı deyir ki, onları döyənlərin qulaqlarında zədələr olması bu adamların idmançı olduğuna dəlalət eləyir. Müsavatçı gənc mülki geyimlilərdən bu cür istifadəni polisin cəzasız qalması ilə izah eləyir. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov müsavatın aksiyasını polisin dağıtmasını qətiyyətlə təksib eləyir.
Onların bugünkü aksiyası şəhər icra hakimiyyət orqanları ilə razılaşdırılmamışdı deyənə. Demək ki, rayonun ərazi üzrə polis bölməsinin əməkdaşları o icazəsiz aksiyanın qarşısını alıb. Hazırda bir 10 nəfər bu aksiyanın fəallarından bir 10 nəfər bölməyə, polis bölməsinə dəvət olunub. Onlarla izahat işləri aparılıb, xəbərdarlıq olunub və buraxılıblar.
Amma yəni bu döyülmə, fiziki təzyiq...
Heç orada ehtiyac yoxdur döyülməyə, fiziki təzyiq.
Amma onlar yəni bizə gəliblər, onların üzlərində, boyunlarında belə izlər var.
Özləri ilə davet edib sonra polis nə eləsin? Polis o aksiyanın qarşısını alıb. Polis əməkdaşları polis formasında aksiyalar, qanunsuz aksiyaların qarşısını alırlar. İcazəli aksiyalarda isə aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin edirlər.
İsa məhəm, son sualım. Bu jurnalist sorğusu da olmuş ki, araşdırılsın. Güya ki, ayrı-ayrı nazirliklərin xüsusi dəstələri var. Mülki geyimli dəstələri var. İstifadə olunur bu mitinglərdə.
Xeyr, hamısı o qanunsuz aksiya təşkilatçılarının nətəd özlərindən uydurduğu fikirlər. Azərbaycanda ictimai asayişin, ictimai təhlükəsizliyin keçiyində Azərbaycan polisi durub. Başqa qüvvə yoxdur.
ABŞ Dövlət Departamenti insan haqlarına dair son hesabatında vurgulayır ki, Azərbaycan hakimiyyəti aksiyalarda dinc iştirakçılara zor tətbiqinə görə heç bir polis işçisini cəzalandırmayıb. Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, mülklərin aksiyaların dağıdılmasında istifadəsi yeni hal deyil. Ancaq ekspert onu da əlavə eləyir ki, aksiyalarda istifadə olunan mülki şəxslərin kimliyi uzun müddət araşdırılsa da bir nəticə hasil olunmayıb.
Böyük əsələt onların araşdırmaları nəticəsinə görə ağır məmurların ətrafında olan qoçu və cəza dəstələrinin üzləridir. Məhz bugün üçün belə aksiyaların dağıdılması üçün saxlanılan və xüsusi təlim və məşqlər keçən insanlardır.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, sadəcə indilik aksiyaların miqyası kiçik olduğundan mülklərin rolu daha qabarıq görünür. Böyük aksiya olsa çevik polis alayı da buna qarışacaq. Elə beynəlxalq qurumlar da aksiyaları dağıtmaqda istifadə olunan mülki geyimlilərin kimliyi ilə maraqlanıb hökumətdən izahat istəyib. Müsavatın iyulun 11-də keçirmək istədiyi aksiyanı ATƏT-in Bakı ofisindən Andra Şudik də müşahidə edib. O jurnalistlərə deyib ki, məhz polisin hərəkətinin monitorinqini aparır.
Of course, when this gathering is over, we will analyze the situation. We will analyze the work of the police.
Tədbir qurtarandan sonra biz polisin işini və tədbiri təhlil edib nəticələrini bildirəcəyik. Yəni bir daha vurğulamaq istərdim ki, mənim vəzifəm polisin fəaliyyətini müşahidə etməkdir.
Müsavatın aksiyasında əsas tələbi sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsidir. Partiya tələb eləyir ki, yürüyüş və mitinq keçirmək haqqında müraciətlərinə qanuna uyğun şəkildə cavab verilsin, kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə şərait yaradılsın.
Arifə Kazımova, görəsən zorakılığı, işgəncəni doğuran nədir? Qeyri-peşəkarlıq yoxsa siyasi səbəblər var? Həftənin araşdırması davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsə atılana niyə işgəncə verilir? Bunun bir səbəbi bu yolla ifadə almaqdır. Ancaq Azərbaycan kimi total nəzarət olan ölkədə polis ola bilərmi işgəncə versin, yuxarıların xəbəri olmasın. Bəs onda niyə ölçü götürmürlər? Kəbiran Dilavərlinin araşdırması.
Ekspertlər deyirlər ki, işgəncəni doğuran səbəblərdən biri hüquq mühafizə orqanlarının qeyri-peşəkarlığıdırsa, köhnə sovet rejiminin üsullarından istifadə olunma siyasi amillər də əsas səbəblərdəndir. Müzəffər Baxışov uzun illər prokurorluq orqanlarında işləyib. Hazırda Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzi adlı qeyri-hökumət təşkilatına rəhbərlik eləyir. O deyir ki, həm sovet dövründə baş verən işgəncələr haqqında məlumatlıdır, həm də son illərin siyasi məhkəmə proseslərində ekspert kimi iştirak edib.
Mən işlədiyim dövrlərdə də belə hallar olmuşdur. Bu və ya digər şəxsə işgəncə vermişlər. İşgəncə nəticəsində həmin şəxslər polis orqanlarında vəfat etmişlər. Belə hallar çox olub. Mən işlədiyim dövrdə Yevlax rayonunda rayon polis şöbəsinin rəisi bir nəfəri o qədər vurmuşdu ki, həmin şəxs vəfat etmişdi.
Müzəffər Baxışov deyir ki, o dövrdə siyasi əqidəsinə görə tutulana işgəncə verilməsi nadir hallarda olurdu. Həmin dövrdə istintaqda işgəncədən daha çox əməliyyat üsulu kimi istifadə olunurmuş. Son illər işgəncələrdən istifadə olunmasa daha çox siyasi hadisələrlə bağlıdır. Müzəffər Baxışov bu üsulla müxalifət nümayəndələrindən ifadə almasını xatırladır. 2003-cü ilin 15-16 oktyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmələri misal gətirir.
15-16 oktyabr hadisələrinin ilə əlaqədar qaldırılmış cinayət işlərinə məhkəmələrdə baxılarkən ATƏT-in müşahidəçisi kimi həmin proseslərdə iştirak etmişəm. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu proseslərə baxılarkən tam sübuta yetirildi ki, həqiqətən Sərdar Cəlaloğluna, İbrahim İbrahimliyə, sonra İqbal Ağazadəyə, Pənah Hüseynə və digər təqsirləndirilən şəxslərə mütəşəkkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsində işgəncələr tətbiq edilmişdi.
Əvvəllər məhkəmələrdə kimin işgəncə haqqında danışdığını çox az adam eşidərdim. Ekspertlərin fikrincə bu demək deyil ki, onda işgəncə verilmirdi. Sadəcə son illərin siyasi hadisələri fonunda baş verənlər və məhkəmələrin açıq keçirilməsi nəticəsində işgəncə görənlər öz hekayələrini danışmağa başlayıb. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova 1995-ci ilin mart hadisələrində ittiham olunan xüsusi təyinatlı polis dəstəsi əməkdaşlarına verilən işgəncələr haqqında məlumatlar toplayıb.
Fiziki işgəncələr çox dəhşətli bir şəkildə baş verirdi. Onlar dubinkalarla döyülürdülər, elektrik stullara bağlanırdılar. Ondan da dözülməz şəkildə mənəvi işgəncə onların ailə üzvlərindən, həyat yoldaşından üzünə durmaq, onu həbsxanaya gətirmək, uşaqlarını, anasını, bacısını bu şəkildə işgəncələr dözülməz bir fakt idi.
Bəs işgəncə nədir? Hansı hərəkətlər beynəlxalq hüquqda işgəncə sayılır?
İşgəncə ilə bağlı Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında belə bir tərif verib ki, işgəncə insana çox güclü ruhi və fiziki istirapların yetirilməsidir.
Vəkil İntiqam Əliyev artıq bir müddət işgəncə faktları ilə bağlı araşdırmalar aparır. Bu sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənir.
İşgəncə dedikdə şəxsin barmaqlarının qapı arasında qoyulub sıxılması ola bilər, şəxsin uzun müddət susuz saxlanması və yaxud da ki, ona yaxınlarının öldürülməsi ilə qorxudulması, yəni müxtəlif formalarda işgəncədə işgəncəni tətbiq edən adamın niyyəti olur, məqsədi olur. Müəyyən ifadəni almaq, boynuna nə isə qoymaq.
Həm yerli, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında işgəncə ünvanları kimi daha çox hüquq mühafizə orqanları göstərilir. İşgəncəyə məruz qalanların isə siyasi əqidəsinə görə tutulanlar olduğu bildirilir.
Kəbran Dilavərli, Qazaxıstandan gələn son xəbərə görə bu ölkədə general Jomart Majrenov həbsdə özünü asıb. Rəsmi versiya budur. Ancaq kamerada özünü asmaq olarmı?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Prezident Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev hazırda ölkədən xaricdədir. Qazaxıstan onu müxtəlif cinayətlərdə ittiham edir və Interpol vasitəsindən geri qaytarmaq istəyir. Bütün bunların general Majrenova nə dəxli var? Röşən Qəmbərovun reportajı.
İyulun 8-də ehtiyatda olan general Jomart Majrenov Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin xüsusi kamerasında özünü öldürüb. Ona qarşı cinayət işi açılmışdı. O, Qazaxıstan Cinayət Məcəlləsinin 380-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə ciddi nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırılırdı. Rəsmi məlumatı mediaya Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sözçüsü Kenji Bolat Kokşiyev çatdırır. General Majrenovun ömrünün 25 ildən çoxu təhlükəsizlik orqanlarında keçib. Əvvəl KQB-də işləyib, sonra da Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsində. Belə görünür ki, general prezident Nursultan Nazarbayevdən kürəkəni Rahat Əliyev arasında hakimiyyət davasının qurbanı olub. Rahat Əliyev Nazarbayevin qızı Dariqanı alandan sonra hakimiyyət pillələri ilə sürətlə qalxmağa başlamışdı. Var dövlət sahibi olmuşdu. Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini və prezidentin təhlükəsizlik xidməti rəhbərinin müavini vəzifəsinə qoyulmuşdu. Amma sonradan Avstriyada səfir olarkən Rahat Əliyevə qarşı cinayət işi açıblar və ittihamlardan biri də dövlət çevrilişinə cəhddir. Hökumətin versiyasına görə Rahat Əliyevin dövlət çevrilişi planlarında Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin başqa əməkdaşları da iştirakçı olublar. Rahat Əliyevin məhkəməsi qiyabı keçirilib. Məhkəmədə onun özü olmasa da komitənin keçmiş sədri Alnur Musayevi və daha 12 əməkdaşını təqsirli biliblər. Keçən payız Rahat Əliyevin iki məhkəməsindən birincisi başlamamışdan əvvəl Qazaxıstanın müstəqil internet saytlarının əlinə gizli kasetlər keçmişdi. Həmin kasetlərdə biznesmenlər, yüksək vəzifəli məmurlar, hətta prezident də daxil olmaqla onların arasında söhbətlər lentə alınıb. Müxtəlif qanunsuz əməllərdən, o cümlədən hakim Nur Otan partiyasına ödənişlərdən danışılır. Bəziləri güman eləyir ki, kasetləri mediaya məhz Rahat Əliyevin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindəki adamları yazıb ötürüblər. Özünü astığı deyilən generalın Rahat Əliyevlə əlaqələri haqqında dəqiq bir məlumat yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş polkovniki Arat Narmanbetov belə əlaqələrin olmasına inanır, amma generalın özünü öldürməsinə şübhə ilə yanaşır. Əlbəttə, belə gözəl karyerası olan profesionalın həbsi onun özü üçün də, ailəsi üçün də rüsvayçılıq idi. Ola bilər ki, bu onu intihara vadar eləyib. Amma onun güclü iradəsi vardı. Onun özünə qəsd etməsinə inanmaq çətindir. Narmanbetov anlamır ki, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin kamerasında intihar necə baş verə bilərdi. Bu demək olar ki, qeyri-mümkündür. Orada məhbuslara çox ciddi nəzarət var. Bundan başqa qaydalara görə kamerada bir yox, iki nəfər olmalıdır. Narmanbetov deyir ki, hətta general Majrenov kamerada tək olsaydı belə intihar mümkün deyildi. Çünki məhbusun kəməri əlindən alınır, yatağında mələfə də olmur. Yəni kamerada məhbusun özünü asması üçün istifadə edilə bilən heç nə saxlamırlar. General Majrenov artıq həyatda yoxdur. Halbuki o, hələ də Qazaxıstandakı siyasi həyata təsirini davam elətdirən kaset qalmaqalı arxasındakı həqiqətlər aça bilərdi.
Röşən Qəmbərov, bir vaxtlar KQB-də adi işçi olan Rahat Əliyevin raket sürətli karyerası prezidentlə qohum olandan sonra başlandı. Qazaxıstanın neçə il əvvəl başladığını Qırğızstan deyəsən indi eləyir. Qırğızstan hakimiyyətində qohumbazlıq. Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Qırğızstanda Bakıyev hakimiyyətə prezidentliyə demokrat kimi gəlib. Ancaq indi o da vəzifəyə öz qohumlarını təyin edir. Onun oğluna indi şahzadə deyirlər. Hətta deyirlər ki, bundan əvvəlki prezident Akayev şükürlü imiş. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qırğızıstanda deyirlər ki, ölkənin ən mənfəətli biznes fəaliyyətləri Şahzadə kimi tanınan prezidentin oğlu Maksim Bakiyevin nəzarətindədir. Qurbanbek Bakiyevin başqa oğlu Marat yüksək dövlət vəzifəsində işləyir. Qardaşı Canış isə o cümlədən prezident Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəməsi, habelə parlamentin təhlükəsizliyi üçün cavabdeh olan dövləti mühafizə xidmətinə başçılıq edir. Prezidentin daha iki qardaşı Marat və Adil Almaniyada və Çində Qırğızıstanın səfirləridir. Həmçinin Bakiyevin qardaşı olan Kanıbek icra hakimidir. Digər qardaşı Axmad isə ailənin doğma Cəlilabad rayonunda uğurla bizneslə məşğul olur. Müstəqil De Facto qəzetinin baş redaktoru Çolpon Orozbekovanın dediyinə görə, indiki prezident inqilabı keçmişinə baxmayaraq, bugün hakimiyyətə gəlməsindən cəmi 3 il keçəndən sonra qohumbazlıqda öz tərəfi əsgər Akayevi də bir xeyli geridə qoyub. Uzun illər Akayevin prezidentlik dövründə biz heç nə görmürdük. Heç olmasa birinci beşli o ölkəni daha demokratik tərzdə idarə edirdi. Nə Bermet Akayeva, nə də ailənin başqa üzlərini biz görmürdük, onları sadəcə tanımırdıq. Bakiyevin isə səhvi ondan ibarətdir ki, adamlar vəziyyətin pisləşdiyini dərhal duymağa başladı. Heç olmasa ilkin mərhələdə o müxtəlif klanlar arasında balans gözləməli idi. Qırğızıstan siyasətində tarixin klan-tayfa münasibətləri hökm sürüb. Ekspertlər izah edirlər ki, ölkədə əsasən şimal və cənub qrupların maraqları toqquşur. Şimal qrupu Çuy, Talas, Narın və İsıqqul və o cümlədən keçmiş prezident Akayevin də əslən olduğu Kemin rayonunu özündə birləşdirir. Cənub qrupu isə indiki prezidentin doğma Cəlilabad rayonunda daxil olmaqla, habelə Oş və Batken rayonlara aiddir. Şimaldan olan Respublikanın birinci postsovet prezidenti Əsgər Akayev parlamentlə hökumətdə öz yerlilərini oturtmaqla cənub klanları müxalifət düşərgəsində birləşməyə sövq etdi. 2005-ci ilin mart ayında isə Lalələr İnqilabı kimi tanınan xalq üsyanı nəticəsində cənubun siyasi maraqlarını təmsil edən Bakiyev prezident oldu. Həmin dövrdə Bakiyevin əsas məsləkdaşları olan Felix Qulov və Roza Otunbayeva bugün öz müxalifət partiyalarına rəhbərlik edirlər. Son dərəcədə populyar olan bu iki siyasətçinin dəstəyi sayəsində Bakiyev 2005-ci ildə yenidən prezident seçilməyə müəssər oldu. Əslən şimallı olan Felix Qulovu başnazir təyin etməklə isə Bakiyev həmçinin cənubla şimal arasındakı qarşıdurmanı bir xeyli sakitləşdirə bildi. Amma rəsmən prezident seçiləndən sonra o keçmiş müttəfiqlərini hakimiyyətdə öz qohumları və cənublu yerliləri ilə əvəz etməyə başladı. Çolpon Uruzbekovanın dediyinə görə bugün hökumətlə parlamentdə siyasətçilərin 80%-ə yaxın hissəsi prezident klanının üzvləridir.
Rövşən Rahiboğlu: Prezident qohumları mövzusunu davam etdiririk. Bakının yaxınlığında Kürdəxanı kəndinin sakinləri deyirlər ki, yerli bələdiyyə onları məcbur edir ki, torpaqlarını prezidentin qudası, Rusiyada yaşayan tanınmış Azərbaycan biznesmeni Araz Ağalarovun Krokus şirkətinə satsınlar. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Adriyatik dənizinin sahilləri, şiddətli küləklər, amansız fırtınalar ölkəsi. İndi bu uzaq sahillərdə başqa bir fırtına gürlüyor.
Mikhailo əslində necə ölüb, kinodan fərqli olaraq? Həm yerli verilişində bugün səfərimiz Sloveniyayadır. Azərbaycanda ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Mikhailo öləndə belindəki çantadakı pul nə pul idi? Mikhailonun meydini tapan şəxslə görüşdürəcəyik sizləri.
Bu amansız fırtına ailələr dağıtmış, evləri xarabazarlığa çevirmiş.
Mikhailo ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş Sloveniyalı partizanların xatirələrini ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Onlar nə deyirlər? Mikhailonu Azərbaycanlının satması haqqında versiyaların əsası varmı? Bir də Anjelikadan xəbər var.
Həmyerli proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Ləhiş bağlarında torpağı əlindən alınanlar bələdiyyəni məhkəməyə veriblər. Məhkəmədə məlum olub ki, göstəriş yuxarıdan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən gəlir. Bu torpaqlar Krokusa artıq verilib. Krokusun yerli rəhbəri isə deyir ki, Krokus adından kimin torpağı əlindən alınırsa polisə müraciət eləsinlər. Onu da deyək ki, Araz Ağalarov Azərbaycanın sahil zolağında böyük kurort salmaq istəyir və buna 1 milyard dollar sərmayə qoymaq istəyir. Səadət Akif qızının reportajı.
Gəlmişdi, bələdiyyədən buradan üstündə də gəlmiş, demişdi ki, pəski, buradan dən qırağına qədər komplek edəcəklər. İlhamın qudası. Getdi, gəldi, getdi. Başı iki ay rüzgar bizim üstümüzü, mazgilərimizi xarab elədi. Gəldi, getdi, pəski şeydi bu da. Alacaqlar, alacaqlar. Bu yaxınlarda gəlmişdi, gəldi, ölçdülər ki, dinləş, ölçüsün, mənim əlimdə dokumentim var.
Bakının Kürdaxanı qəsəbəsinin sakini Ahilə Babangızı deyir ki, yaşadıkları torpaq 1960-cı illərdə onların icarəsinə verilib. Amma deyir bir müddətdir ki, yerli bələdiyyənin əməkdaşları onlara və qonşulara bu yerlərin Crocs Azərbaycan şirkətinə satılacağını söyləyirlər. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Araz Ağalarovun Crocs şirkətinin tərkib hissəsi olan Crocs Azərbaycan Bakının Nardaran Kürdaxanı ərazisində sahil boyunca turizm kompleksi tikmək istəyir. Şirkət bildirib ki, bu işə 1 milyard dollar investisiya qoymağı planlaşdırır. Araz Ağalarov həm də prezident İlham Əliyevin qudasıdır. Ləhiş bağlarında yurt salan Kürdaxanı sakinləri deyirlər ki, bir çox qonşularının torpaqlarının əllərindən alınması onları da narahat edib.
1 milyon da versin,
əvvəl. Zəlmir idi.
Amma tuzağını burada çıxıb.
Kürdaxanı sakinləri istisna eləmirlər ki, Araz Ağalarovun adından kimlərsə istifadə edib cəmatın torpağını mənimsəməyə çalışır. Ləhiş bağlarında torpağının əlindən alındığını Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin əməkdaşları da deyir. Qurumun elmi işçisi Fatma Qəniyevanın sözlərinə görə, onlara torpaq 1989-cu ildə bağ sahəsi kimi verilib. 2000-ci ildə onlar öz icarə müqavilələrini yeniləyiblər. Bu dəyişikliyə görə torpaq bəzilərinə müddətsiz, bəzilərinə isə 2010-cu ilə qədər icarəyə verilib. Fatma Qəniyeva.
Biz orada haradasa 2-3 kubik hündürlüyündə hasarlar çəkmişdik, beton bomik qoymuşduq. Onu gəlib söküblər, bizdən xəbərsiz.
Agentliyin işçiləri Kürdaxanı bələdiyyəsini məhkəməyə veriblər. Məhkəmə zamanı bəlli olub ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Kürdaxanı bələdiyyəsinə bu ərazilərin Crocs Azərbaycan şirkətinə verilməsi barədə göstəriş verib. Kürdaxanı bələdiyyəsindən də təsdiqləyirlər ki, onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən belə bir qərar alıblar. Crocs Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Gündüz Kərimov isə deyir ki, Aerokosmik Agentliyin işçilərinin iddia etdiyi torpaqlar onların baş planına daxil deyil.
Yəni bizim sahəmiz tamam başqa yerdədir, bu aerokosmik cəmiyyətinin sahəsi başqa yerdədir.
Gündüz Kərimovun sözlərinə görə, onların aldıqları ərazilərin böyük əksəriyyəti sənədsiz olub. Bununla belə onlar kənd cəmatından halallıq almaq üçün onlara müəyyən vəsait ödəyiblər. Kürdaxanı bələdiyyəsindən isə deyirlər ki, Crocs Azərbaycan şirkətinə verilən sahələr arasında aerokosmik agentliyə ayrılan torpaq sahələri də var. Crocs Azərbaycan şirkətinin rəhbərinin sözlərinə görə, onlar turizm kompleksi üçün yenidən torpaq almaq istəyirlər. Amma Gündüz Kərimov neçə hektar torpaq almaq istədiklərini açıqlamaq istəmədi.
Bəzi insanlar bu məlumatı öz şəxsi maraqlı ilə istifadə etməsinlər və bu bizim baş planımıza düşən torpaqları yerli əhalidən alıb sonra bizə dəllal kimi satmasınlar.
Yalnız onu dedi ki, əgər kimsə onların adından sakinlərin torpağını almaq istəyirsə, cəmaat polisə müraciət eləsin. Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri İntiqam Əliyev deyir ki, 2007-ci ildə prezidentin sərancamı ilə bağ təsərrüfatları ləğv edilib və Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, icarədə olan torpaqların icarəçilərin şəxsi mülkiyyətinə verilməsini təmin etsin. Hüquqşünasın sözlərinə görə bu, dövlətin icarəçiləri potensial mülkiyyətçi kimi tanıdığını göstərir. İntiqam Əliyev hesab edir ki, problemlə üzləşən icarəçilər dövlətin onların mülkiyyətinə əsasız müdaxiləsi iddiası ilə beynəlxalq qurumlara belə üz tuta bilərlər.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanda müəmmalı hadisələr çoxdur. İraqda həlak olan Azərbaycan əskərinin ailəsinə deyirlər ki, o təsadüfi atəşdən ölüb. Ancaq burada bir-birinə düz gəlməyən məlumatlar var. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycanın İraqda həlak olan sülh məramlısı Rəfail Ağayevin dəfnindən az qala yarım ay keçməsinə baxmayaraq, onun ölümü ilə bağlı müzakirələr səngimək bilmir. Müdafiə Nazirliyinin sülh məramlının xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olması ifadəsini hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov qəbul eləmir. Onun iddiasına görə Rəfail Ağayev Nazirliyin dediyi şəraitdə deyil, yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilib.
Müdafiə Nazirliyi çox belə biabırçı şəkil bu faktı gizlədir. Elə bir kəlmə sözlə ki, bu güya xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən cümləsi ilə kifayətlənir. Əslində qalsa bizim məlumatımız var ki, o öz xidmət yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilib. Amma maksimum göstəriş verilib Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən ki, nə mətbuata, nə də hərbi yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarına heç bir məlumat verilmədi.
Rəfail Ağayev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin İraqda hərbi xidmət çəkən 150 sülh məramlısından biridir. O, 2007-ci ilin yanvar ayında Xaçmaz rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Sülh məramlı fəaliyyətini bitirməsinə 3 gün qalmış isə onun ölüm xəbəri gəlib. Mərhumun əmsi Abdullah Ağayev deyir ki, Rəfailin qara xəbəri yayılan günü onun meyiti Xaçmazda olsa da onu gizlədib bir gün sonra veriblər.
Bayan hükumata çağırıblar, hələ ki, bir gün çağırıblar bayan hükumata. Deyiblər ki, hələ gəlməyib, axşam səhərə yaxın gəlib çatacaq, axşam gəlib çatacaq samolyotla meyit. Mən görə gidib çatanda yolda qardaşımə zənglərim, deyir ki, hələ samolyot gelişib gəlməyib. Halbuki meyit ücə Xaçmazda olub, gizlətiblər onları bizdən. Yalandan bizə informasiyalı vermişlər. Nəyə görə verirlər? Onu başa düşmürəm, uşaq orada şəhid olub, olanın dediyinə görə. Meydi də yuğulanda qardaşım ilə orada olub. Mənə deyir ki, heç nə qardaş, yaradır, boğaz hissəsindən girib, beyin arxa tərəfindən çıxıb da başın.
Abdullah Ağayev deyir ki, əvvəl hərbi komissarlıqdan qardaşı oğlunun silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində həlak olduğunu bildirsələr də, sonradan Müdafiə Nazirliyi başqa informasiya verib. Rafailin xidməti yoldaşı tərəfindən öldürülməsi iddiasına gəlincə isə Abdullah Ağayev belə bir məlumata malik olmadığını dedi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə danışır ki, etibarlı mənbələrdən onlara yaxın günlərdə hadisə iştirakçısı olmuş şəxsin Azərbaycana qaytarılacağı və hərbi prokurorluqda araşdırma aparılacağını deyiblər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə əskərin müəmmalı şəkildə həlak olması ilə bağlı iddiaları əsassız sayır.
Əsas yoxdur, mən bilirəm onları kim səsləndirir, tez-tez onları kim yazır və mətbuat orqanlara həmin şəxsə tez-tez müraciət edirlər. Heç bir müəmmalı ölüm yoxdur, heç bir yoldaşı tərəfindən öldürülmüyübdür. Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olubdur. Biz aydınlığı ilə məlumat vermişik.
Azərbaycanın İraqdakı sülhməramlıları Türkiyənin sülhməramlı komandanlığı tərkibində xidmət edir. Azərbaycanlı hərbçilər Əl-Hədida şəhərindəki su elektrik stansiyasını qoruyurlar. Həlak olmuş sülhməramlının qohumları deyir ki, Müdafiə Nazirliyi Rafaillə birgə İraqda xidmət çəkmiş əskərlərin iyulun 25-də Xaçmaza gələcəyini bildirib və hadisənin necə baş verdiyini onlardan daha ətraflı öyrənməyə məsləhət görüb. Rafail Ağayevin ölümü Azərbaycan sülhməramlılarının İraqdakı fəaliyyəti dövründə ilk itkisidir.
Sevinç Hüseynzadə. Bəzi müəmmalı görüntülər də var ki, əslində mexanizmi çox sadədir. Məsələn, mağazalar endirim adından elə istədikləri qiymətə də satırlar. Məsələn, mağazanın vitrininə vurulub ki, 70% endirim var. Ancaq əslində endirim 30%-dən çox deyil. Durna Səfərli endirim elanlarını və bunun arxasında gizlənən real vəziyyəti araşdırıb.
Bütün mallara 70% endirim. Bu cümləni mağazanın üstündə görüb ora necə baş vurmamaq olar? 100 manatlıq şalvarı 30 manata kim almaq istəməz ki? Elə ona görə də paytaxtın geyim mağazalarında müştəri əlindən tərpənmək mümkün deyil. Onların arasında endirimli paltar almaq arzusunu qapıtaca boğanlar da var.
Üstlərində görsən endirimlər heç də endirimlər deyil. Yəni əvvəlki endirimlər heç nə fərqlənmir. Sadəcə hər hansı bir klienti və ya da ki xarici klientləri özünə cəlb etməkdən ötürü, əsasən xarici klientləri özünə cəlb etməkdən ötürü bu faiz, skitka və ya da ki hər hansı sale yazmaqla özünə cəlb etmək istəyir. Ancaq fakt mahiyyəti etibarilə endirimlər demək olar ki yoxdur.
Ayazın üst tutduğu mağazalar Nizami küçəsi boyunca düzülənlərdəndir. 50% endirim kampaniyasına aldanmağını da özü üzə çıxarıb.
Mən sadəcə yoxlamışam həmin o endirimləri. Yəni müəyyən bir müddət getdiyim hər hansı bir mağazaya üstündə endirim yazılandan sonra getmişəm və demək olar ki heç bir fərq də olmayıb. Yəni həmin endirimlərin arasında, yəni 70 yazdığı məqdarda fərq varsa da müəyyən çox cüzi bir fərq var. Yəni əvvəlki qiymətindən sonrakı qiymətindən.
Alıcı Kaminada Ayazın fikirlərini paylaşır. Deyir ki, mağazanın qarşısında 70% endirim yazılsa da, içəridə seçdiyin geyimin 10% endirimlə satıldığı bildirilir. O deyir ki, bununla müştəriləri şirnəkləndirib aldadırlar.
Belə hallar çox olur ki, köhnə mallara köhnə qiymətləri saxlayaraq endirim edirlər. Sadəcə əvvəlki qiymətin üstündə başqa rəqəm yazırlar və xətt çəkirlər. Halbuki xaricdə daha keyfiyyətli məhsulları endirimlə satırlar. Üstəlik xaricdə həmin keyfiyyətli mallara daha yüksək endirimlə edirlər, nəinki bizim Azərbaycanda.
Azad İstehlakçılar Birliyi Ayaz və Kamina kimi müştərilərdən həftədə 2-3 dəfə şikayət zəngi qəbul edir. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov.
Endirimlərin həqiqəti əks etdirmədiyi barədə istehlakçıların narazılıqlarını bildirirlər. Dünyanın bütün ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda böyük rəqəmlərlə, parıldayan rəqəmlərlə, çox insanları özünə cəlb edən rəqəmlərlə insanları özünə cəlb edib, əslində isə reallıqda isə çox orada göstərilən endirim yox, digər bir səviyyəli endirimlər müşahidə olunur. Bu çox ciddi bir problemdir.
Nizami küçəsindəki endirimli mağazalardakı satıcılar nə aldanan müştəriləri, nə də ekspertin dedikləri ilə razılaşmır. Satıcı Pərvanə Quliyeva deyir ki, endirim zamanı müştərilərin sayı xeyli artır, iş rejimi daha çətin olur.
Nəfəy bu marka, bizdə bu, 23 manatdır indi, hə? Bunlar endirimlə 9 manata düşür. Görün nə qədər, 60% endirim buna.
Şalvar götürək. Götürək şalvarı.
74'dir, indirim neler? 21 manata. Görün, 74 manata 3 tane almaq olar. Endirimlə.
Satıcı deyir ki, hazırda daha yüksək endirim qış geyimlərinədir. O etiraf etdi ki,
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adriyatik dənizinin sahilləri, şiddətli küləklər, amansız fırtınalar ölkəsi. İndi bu uzaq sahillərdə başqa bir fırtına gürlüyor.
Mikhailo əslində necə ölüb, kinodan fərqli olaraq? Həm yerli verilişində bugün səfərimiz Sloveniyadır. Azərbaycanda ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Mikhailo öləndə belindəki çantadakı pul nə pul idi? Mikhailo'nun meydini tapan şəxslə görüşdürəcəyik sizləri.
Bu amansız fırtına ailələr dağıtmış, evləri xarabazarlığa çevirmiş.
Mikhailo ilə çiyin-çiyinə döyüşmüş Sloveniyalı partizanların xatirələrini ilk dəfə bizdən eşidəcəksiniz. Onlar nə deyirlər? Mikhailo'nu Azərbaycanlının satması haqqında versiyaların əsası varmı? Bir də Anjelikadan xəbər var.
Sloveniyaya basan kimi burada partizan hərəkatının niyə güclü olduğunu bəlkə də əsas səbəblərindən birini anlayırsan. Düzdür, slovenlərin döyüşkənliyini, mərdliyini heç kəs tanıya bilməz, amma dağların arasından ilan kimi qıvrıla-qıvrıla keçir, qatar, baxırsan, amma dağ sıraları qutarmır ki, qutarmır. Çaylar birdən elə dərin dərələrdən keçir ki, qatarın keçdiyi körpüdən baxırsan, adamın az qala baş gicəllənir. Bir sözlə, relief elə reliefdir ki, partizanla döyüşmək üçün gərək birinci onu axtarıb tapasan.
Sloveniyada Mikhailo'nun 9 aylıq partizan həyatı ilə bağlı 3 yerə baş çəkəcəyik. Bunlardan biri Vitovye kəndidir, Mikhailo'nun həlak olduğu yer. Çepovan kəndi, onun bastırıldığı yer və bir də Şempas qəsəbəsi, onun heykəlinin qoyulduğu yer. Sonuncudan başlayaq. Orijinala çox yaxındır, deyir Siril Zupanç, Mikhailo'nun heykəlini göstərir. Siril Zupanç Mikhailo ilə eyni partizan korpusunda döyüşüb. İndi 83 yaşı var. Sloveniyada partizan hərəkatı haqqında Qələbə adlı kitabını mənə göstərir. Kitabın böyük bir bölümü də Mikhailo'nun qəhrəmanlıqlarına aiddir. Kitabda Mikhailo'nun Azərbaycanlı partizan yoldaşı Mirdamətlə birgə şəkli var. Siril Zupanç deyir ki, heykəl Mikhailo'nun kitabdakı şəklinə çox oxşuyur. Siril Zupançla söhbətə hələ qayıdacaq. Əslində, bu heykəl yox pastamenti ilə birlikdə təxminən 2 metr yarım hündürlüyündə böyük bir büstdür. Üstündə Mikhailo'nun Azərbaycanın da qəhrəman oğlu olduğu yazılıb. Abidənin müəllifi heykəltəraş Akif Ələsgərovdur. Heykəli keçən ilin payızında Azərbaycan hökumətinin maliyyəsi ilə qoyublar. Şempas vaxtı ilə partizan oylağı olub, deyir Andrey Kampari, yaxınlıqdakı Novogorice şəhər meriyasının əməkdaşı. Mənə o bələdçilik eləyir. Mikhailo'nun heykəli Şempasda, orta məktəbin yanında və şose yolunun kənarında qoyulub. Slavenlər heykəlin yerini təsadüfən seçməyiblər. Andrey Kampara deyir ki, elə bir yer seçiblər ki, uşaq böyük onun haqqında məlumatlansın. Bir də Mikhailo həlak olduğu dağlara, daha dəqiqi Vitovye kəndinə baxır. Heykəlin yanında çox yubanmayıb yollanırıq Vitovye kəndinə, Mikhailo'nun meydini tapan qadınla görüşməyə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şeytandır, iblisdir, yadandır Axır ki, Mikhailo'nun özüdür Tutun onu!
Uzaq sahillərdə filmində Mikhailovun ölüm səhnəsi bədii təxəyyülün məhsuludur. O həm kənd sakinlərinin güllələnməməsi üçün, həm də qaldığı ev partladılmasın deyə təslim olur. Hərçənd buna təslim olmaq da demək olmaz, həm özü ölür, həm də özü ilə götürdüyü bomba partlayıb onu mühasirəyə almış almanları öldürür. Mikhailo ilə əsl həqiqətdə də mühasirəyə düşüb, amma təslim olmağı ağlına belə gətirmir. Müharibə vaxtı bura saman yığarlarmış. Vitovya kəndindəki bir ambarı göstərirlər mənə. Əfsanəvi qəhrəmanın ömrünün son günü burada keçib. Təxminən 3 metrin 3 metri olan bu səliqəsiz ambara vedrələr, yeşiklər, karton, qutular yığılıb. Bu ambar istifadəsiz 2 mərtəbəli binada yerləşir. Binanın özü isə 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı qonaq evi olub. Həmin gecə onlar bu ambarda saman üstündə yatırdılar. Mikhailo və onun partizan yoldaşı Andrey Kamel 1944-cü ilin soyuq noyabr günlərinin birində yaxınlıqdakı Triyes şəhərindən xüsusi əməliyyatdan qayıtmışdılar. Nasistlərə məxsus bankı yarmışdılar. Gecə almanların bir neçə nəfərdən ibarət dəstəsi kəndə daxil olur, evi mühasirəyə alır. Atışma düşür, Andrey Kamel qapıdan çıxır, amma bir az gedəndən sonra onu vurub öldürürlər. Mikhailo isə evin arxasındakı pəncərədən atılır. Həmin pəncərə sonradan kərpiclə hörülüb. Mənə kəndin yerləşdiyi Nova Goritsa rayonunun meriyasında işləyən Andrey Kampara bələdçilik eləyir. Ambarın arxasına keçirik.
Mikhailo pəncərədən atılandan sonra 10-15 metr yuxarı qalxıb, amma orada onu vurublar.
Həmin yerə qalxırıq. Eni uzunu 5-6 metr olan bir otluqdur. Mikhailonu burada vurublar, onun meydini 4 yaşlı bir qız tapıb. Həmin qız Mira Xrovatin 63 il qabaqki hadisəni belə xatırlayır.
Tukaj na našem dvorišću je padu Mikhailo.
Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailonun meydini yolun kənarında tapıb, onun belində çanta var imiş, içi italyan pulları ilə dolu. Yolun kənarında kiçik bir su saxlancı var idi, Mikhailonun başı həmin suyun içinə əyilmişdi. Su qırmızımtıl rəngdə idi, yağış yağırdı və Mikhailonun saçının boyasının rəngi çıxmışdı. O, almanlara oxşamaq üçün alman zabiti munduri geyməkdən başqa həm də saçını boyayardı. Amma Mikhailonun meydi 2 gün sonra tapılıb. Yerli sakinlərin gümanına görə Mikhailonu almanlar öldürməyiblərmiş, ölümcül yaralayıblarmış. Yerli sakinlər güman eləyir ki, Mikhailo bir gün sağ qalıb, amma tapanca ilə sonradan özünü vurub. Kənd sakinlərinin təşəbbüsü ilə Mikhailonun həlak olduğu yerə xatirə daşı qoyulub. Üstündə yazılıb ki, burada Sovet qəhrəmanı, diversant Mikhailo həlak olub. Xatirə daşının önündə güllər əkilib. Amma Mira Xrovatin deyir ki, Mikhailo sağ da qala bilərdi, əgər bir nəfərin dediklərinə inansaydı. Az sonra, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunda həm yeri verişinə qulaq asırsınız, verişi Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Şəhərdə partizanlar var, bütün şübhəliləri saxlayın.
Mikhailonun almanların arasında törətdiyi diversiyalardan sonra axtarış başlayardı və Triestdəki bankın yarılması da belə fövqəladə hadisələrdən idi. Almanlar Mikhailoginin gecəni keçirdiyi Vitovya kəndinə də gəlmişdilər. Kənddəki partizanlardan biri də Henrik Xrovatin idi. O vaxt 4 yaşı olan həmsöhbətimiz Miranın gələcək qaynatası. Henrik qərara gəlir ki, gecəni kənddəki evində keçirməsin, partizanların dağlardakı qərargahına getsin. Yenə Mira Xrovatini dinləyək.
In pole oče od moj hamuža
kad je šao vestit, je isto časno pred Mihailo Tantir.
Mira deyir ki, almanların gəlməsi xəbərini qaynatası Mihailo gilə çatdırıb məsləhət görüb ki, onunla bir yerdə dağlara çəkilsinlər. Amma nə Mihailo, nə də onun partizan yoldaşı Andrey Kamel almanların kəndin içinə girəcəyinə inanmayıblar. Mira deyir ki, inansaydılar, hər şey yaxşı qutarardı. Mira güman eləyir ki, Mihailo Gil kənddə ona görə qalıblar ki, almanlar qabaqlar da Vitovya kəndinin ətrafında görünərdilər, amma partizan yuvası olan bu kəndin içərilərinə girməyə cürət eləməzdilər. Mira deyir ki, almanlar həmin gecə onun qaynatasının evini də ələk-vələ eləyiblər. Yataq otaqlarına da hətta giriblər, amma Henriki tapa bilməyiblər. Çünki Henrik Hrovatin kəndi tərk eləyib, 3 gün dağlarda gizlənir. Elə buradaca bir məqamın üzərində ətraflı dayanmaq istəyərdim. Belə bir fikir var ki, Mehdi Hüseynzadənin ölümünə səbəb bir satqının almanları onun yeri haqqında məlumatlandırması olub. Amma bəlkə də düşünmək olar ki, Mira Hrovatindən bayaq eşitdikləriniz bu versiyanın üzərinə bir qədər şübhə kölgəsi salır. Hətta Azərbaycanda belə bir ehtimalda səslənir ki, Mihailonu onunla bir yerdə döyüşmüş bir azərbaycanlı partizan yoldaşı satıb. Mən bunun nə dərəcədə ağlabatan olduğunu Mihailonun Sloveniyalı partizan yoldaşlarından soruşdum. Ümumiyyətlə, satqınlığı haqqında versiyanı təəccüblə qarşıladılar.
O, oblečo partizana, oblečo komplet oficir nemški.
Dominik Şirokun 1944-cü ildə 14 yaşı var idi. Ləqəbi Minçe idi. O partizanları ərzaqla təmin edən dəstədə idi və o cümlədən Mihailo ilə dəfələrlə ərzaq aparmışdı. Deyir ki, Mihailonu partizanlardan kiminsə satmasına inanmır. Çünki Mihailo bugün partizan geyimində olurdu, sabah mülkü paltarda, o bir günsə Alman zabiti geyimində. Saçının rəngini də dəyişdirirdi, yerlərini də daim dəyişirdilər. Ona görə də onun sabah harda olacağını heç kim bilə bilməzdi. Dominik Şirok deyir ki, Mihailoda qorxu hissi yox idi, əsl qəhrəman idi, hətta almanları ələ də salırdı. Bəzən onlarla restoranda yemək yiyib gedəndən sonra kağız göndərirdi ki, ən xoş arzularla Mihailo. Almanlar onun başına 300 min marka pul qoyublarmış. Mihailonu iki dəfə bastırıblar. Onun qəbri həm var, həm də yoxdur. Bu haqda elanlardan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keç-keçin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Almanlar Çepavan kəndinin daşını daş üstə qoymayıblar. Əvvəl bombalayıblar, sonra da yandırıblar. Bu, Çepavanlılardan alınan qisas idi. Kəndi partizan yuvasına çevirdikləri üçün. Mihailo da burada torpağa tapşırılıb. Çepavan dağların arasında böyük bir dərədə yerləşir. Mənzərəli yerdə, amma ucqar bir kənddir. Kənddə hətta çörək dükanı da yoxdur. Çörəyi kəndə maşınla gətirirlər. Mihailo kənddəki müqəddəs İvan kilsəsinin həyətindəki qəbristanlıqda dəfn edilib, qardaşlıq məzarında, ondan çox partizan yoldaşı ilə birlikdə. Mənə başdaşının üstündəki yazıları göstərirlər. Birinci Mihailonun adı gəlir, sonra Sloveniyalı ayrı partizanların. Qardaşlıq məzarında hətta Manqolistandan da olan bir partizan var. Amma Mihailonun Çepavanda son mənzilə yola salınması, məzarında rahat uyuması da onun silahdaşları, partizan korpusu tərkibindəki Rus batalyonundan olan yoldaşları üçün asan bir iş olmayıb.
Ta batalyon ni mogu takoy drugi dan u petak yet
Mikhailo ilə eyni korpusda döyüşmüş Siril Zupanç danışır ki, Rus batalyonu Mikhailo'nun meydini Vitovya'dan dərhal götürə bilməyib. Bu təhlükəliydi. Əvvəl iki tabut tapıb onu Vitovya'da bastırırlar. Gecə isə əməliyyat başlayır. Siril Zupanç danışır ki, gecə partizanlar at arabası ilə kəndə gəlirlər. Mikhailo'nun tabutunu qazıb çıxarırlar və araba ilə Çepavana aparırlar. 6 saat çəkir bu. Siril Zupanç deyir ki, Çepavanda kilsənin həyətində bastırılsalar da, Mikhailo və başqa bölgələrdə həlak olmuş yoldaşları partizan qaydası ilə dəfn ediliblər. Havaya atəş açılıb. Qardaşlıq məzarının üstündə isə 5 guşəli ulduz var.
Mənim zabitlə görüşüm var. Saat 9-un yarısında. Eşidirsiniz? 9-un yarısında.
Sloveniyada olarkən onu axtarmaya bilməzdim. Hərçənd Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Mikhailo'nun Anjelika adlı sevgilisi olmayıb.
Sağ ol Anjelika. Sözlərini eşitdik.
Başqa adlar çəkilir. Amma həmsöhbətlərim olan partizanlar dedilər ki, Angela adlı bir qız olub, özü də sağdır, İtaliyanın Trieste şəhərində yaşayır. Onda Mikhailo'nun şəkilləri, hətta Mikhailo ilə birgə şəkilləri də var. Amma səfər vaxtı mümkün olmadı bu məsələni dəqiqləşdirmək. Telefonunu tapa bilmədim Angela'nın. Söz vermirəm, amma çalışacağım ki, növbəti verilişlərin birində bu məsələyə bir də qayıdım.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Qatardan Sloveniyanın Novogoritsa şəhərində düşmüşdüm. Novogoritsa Mikhailo'nun həlak olduğu yerdən bir neçə kilometr aralıda yerləşir. Şənbə günü səhər idi, Avropanın bir çox yerlərindəki kimi, burada da istirahət günləri demək olar ki, heç yer işləmir. Hamı istirahət edir. Səhər yeməyinin vaxtı idi və bircə dəmir yolunun bufeti açıq idi. Orada da yeməyə heç nə yox, ancaq içki var idi. Bir tərəfdən də 30 dərəcədən yuxarı qalxmışdı temperatur. Mineral su götürdüm. Bufetçi cavan bir oğlan idi. Soruşdum ki, Mikhailo'nu tanıyırsan mı? Fikrə getdi. Əlavə elədim ki, partizan olub. Biraz da fikirləşdi. Sonra qayıtdı ki, təəssüf ki, sizə kömək eləyə bilməyəcəm. Məndə nə onun, nə də başqa partizanların mobil telefonu var. Bu əhvalatı niyə danışdım? Sloveniya uzun ömürlər ölkəsidir. Müharibəni görən xeyli adam yaşayır burada. Orta nəsildə var ki, yaxşı məlumatlıdırlar müharibə haqqında, onun qəhrəmanlarını yaxşı tanıyırlar. Amma yeni nəsil haqqında bunu ürəklə demək olmaz. Mikhailo'nun həlak olduğu evi sökə bilərlər. Bunu mənə bələdçilik eləyən Novogoritsa şəhər bələdiyyəsinin əməkdaşı Andrey Kamparadan eşitdim.
Çünki gənc nəsil həmin torpaq sahəsində yaşamaq istəyə bilər. Ola bilsin ki, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra həmin ev daha olmayacaq.
Andrey Kampara bunu Azərbaycan hökumətinə mesaj olaraq deyirdimi, bilmirəm. Dedi ki, maliyyə tapmaq mümkün olsaydı, həmin evi satın almaq orada Mikhailo'nun muzeyini yaratmaq olardı. Beləcə həm Azərbaycanın, həm də Sloveniyanın öz qəhrəmanı saydığı Mikhailo ilə bağlı xatirələr diktofonumda, kadrlar kameramda üz tutdum geriyə, Praqaya. Açığı, Mikhailo ilə bağlı söhbətləri, necə deyərlər, birinci əldən eşitdikcə onun qəhrəmanlığı adamın gözündə daha da böyüyür, möhtəşəmləşir. Doğrudan da, məsələn, Baharın 17 anı filmində almanların içində işləyən Polkovnik İsayev haqqında söhbət gelir. Əslində isə həyatda belə bir qəhrəman olmayıb. Onun prototipi sadəcə sovetlərə işləyən yüksək vəzifəli alman zabiti olub. Mikhailo'nu isə heç bir yazıcı yaratmayıb. Bu, əfsanə deyil, real bir qəhrəmandır. Alman zabiti mundiri geyib, saçını boyuyub, almanca mükəmməl danışaraq nasistlərin içində işləmiş Mikhailo'nun şücayəti bu baxımdan doğrudan da tarixdə az-az rast gəlinən qeyri-adi, fenomenal bir qəhrəmanlıqdır. Həmyerli verilişindəki bu həftəki söhbətimiz burada başa çatır. Bir də sizinlə gələn həftənin 5-ci günü görüşəcəyik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunda Həmyerliyə qulaq assız verilişi Rövşən Qəmərov hazırlamışdı.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Bütün Rusya'yı tanıkım geri dalsın.
Azerbaycan'ın müstakil medya tarihinde ise hemrelik episodları kifayet kadardı. Farklı dillerin, farklı medeniyetlerin kavuştuğu Kafkas kovşağı.
Jurnalist mi görmüşüm? Fotoğrafını da elinden alıptı.
Մեր կազմակերպությունը 7 կես տարեկան է եւ ստեղծվել է խոսքի ազատության
վրա ծածկում եմ եւ մարմանդ կրակի վրա եփվում է։
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər
gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
bilmem.